Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje Skaitmeninė karta, prie mikrofono aš Agnė Liubertaitė. Lietuvoje ką tik praūžė pirmasis prezidento rinkimų turas, todėl viešoje erdvėje pastaruosius kelis mėnesius matėme visko. Naudringų kandidatų debatų iki įvairių žinučių ar net pasišpilkavimų socialiniuose tinkluose. Bet kaip į tai žiūri mūsų skaitmeninė karta? Būtent apie tai šiandien ir kalbėsime. Ar didžiąją laiko dalį virtualioje erdvėje praleidžiantis jauni žmonės turi galimybę visapusiškai pažinti politikus ir kokia žinutės jaunimui tie politikai siunčia? Studijoje asociacijos jaunimo debatai vadovė Rūta Vyšniauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip ir minėjau, turime puikų ir tokį šviežią pavyzdį. Lietuvoje vis dar vyksta prezidento rinkimai, laukia antrasis turas. Jūsų akimis ar jaunas žmogus, kuris nebūtinai žiūri televizorių ir perskaito tuos visus reklaminius bukletus, kuriuos gauna į pašto dėžutę, informacijos dažniau ieško internete, šiandien gali gauti pakankamai tos informacijos tiek apie pačių rinkimų svarbą, eigą, taisyklės, tiek apie pačius kandidatus tuos valstybės postus.
Tai aš manau, kad tikrai informacijos yra labai daug ir gal net kartais jos yra per daug, nes tas kartais toks informacijos perviršys, jisai na, jau mus atgraso nuo to skaitimo ir domėjimuose. Tai klausimas yra, ar jaunas žmogus nori tą informaciją skaityti. Tai vat jūs paminėjote, tarkim, informacinius bukletus, kurie ateina į paštą, tai turbūt nežinau, tiesą pasakius, aš irgi jas gavau, bet jų neskaičiau. Nes nepasirodė labai įdomu, aišku, aš jau ir pakankamai seniai buvo apsisprendusi, tai manau, kad dauguma žmonių į tokias galbūt priemonės netiek daug dėmesio kreipia, bet manau, kad labai gerai, kad daug tos komunikacijos tokios jauniems žmonėms yra socialiniuose tinkluose, jie tenai gali rasti, nes kad ir ką mes apie tos socialinius tinklus galvotume ir pripažindami, kad taip jie turi daug neigiamų savybių, vis tiek turbūt jauniems žmonėms tai yra viena pagrindinių tokių na, platformų, kurie susiranda apskritai informacijos apie pasaulį. Ir tik dar klausimas turbūt yra, ar jie tą informaciją gauna tiesiogiai iš politikų, ar jie tai gauna iš kažkokių antrinių veikėjų.
Na, iš tikrųjų vis daugiau politikų, bent jau kiek pastebiu, pereina į tuos socialinius tinklus ir įvairiausias platformas, jų Facebookas nėra ta pati dažniausia ir populiariausia. Kokios žinutės, na, toj socialiniai erdvėje jūs pačio pastaruoju metu pasiekė, kokios galbūt labiausiai įsidėmėjo, įsirėžė į atmintį?
Mhm. Labai geras klausimas, nes dar šiandien apie tai galvau, todėl kad iš tikrųjų, aš pakankamai akilai stebiu socialinę viešoje erdvę socialiniuose, pavyzdžiui, tinkluose, tačiau galbūt ne taip akilai stebiu kiekvieną būtent politikų pasisakymą. Man labai svarbu, pavyzdžiui, suprasti, kaip skirtingi veikėjai tenai komunikuoja, tai, pavyzdžiui, aktyvistai ir politologai ir politikai ir truputėlį palyginti, nes kartais, kai jau domiesi, kai pradedi sekti tos politikų, žinutės, tai jos pasidaro dažnai tokios truputėlį vienodos ir jau tu tarsi žinai, ką tie politikai toliau komunikuos, bet iš tikrųjų mane pačią turbūt paskutinę tokia visai palietusi žinutė buvo Ingridos Šimonytės šeštadienį, dieną prieš rinkimus, skatinimas balsuoti referendume už, kur tai buvo labai tokia paprasta, bendražmogiška, be galo jautri žinutė, kuri tarsi ir reflektavo apie tai, kokią Lietuvą mes norime kurti, ta prasme, kaip mes norime elgtis su kitais žmonėmis, kuriuos mes laikome Lietuvos gyventojais, Lietuvos piliečiais ir lietuviais. Ir tada kažkaip pamenu, kad iš karto po to skaičiau Gitano Nausėdos ir vat truputėlį turėjau galimybę palyginti tos du visiškai, kurių intencija yra visiškai tokia pati, paskatinti balsuoti referendume už, bet to žinutės buvo labai skirtingos, nes aš, pavyzdžiui, Gitano Nausėdos žinutės net nelabai dabar atsimenu, galbūt šiuo konkrečiu atveju, tai mane labai patraukia galbūt tai, kad tai yra tokie bendražmogiški dalykai, vat tos refleksijos klausimas, kaip mes norime su kitais žmonėmis elgtis šitoje šalyje. Aš pati dažnai apie tai galvoju ir manau, kad daug jaunų žmonių apie tai galvoja, nes žinant, kad jauni žmonės irgi yra tokia, na, turbūt labiau progresyvi visuomenės dalis, kuriai rūpi tie ir žmogaus teisių klausimai ir kiti panašūs klausimai. Tai aš manau, kad jie turbūt irgi apie tai dažnai galvoja ir vat dėl to, vat, na, ta žinutė man turbūt irgi kažkaip rezonavo su manimi.
Aš ir norėjau klausinę, kokia turėtų būti ta teisinga politikų žinutė, kaip suprantu, iš jūsų minties, na, turėtų būti artima kiekvienam jaunam žmogui, paliesti kažkaip ar per asmeninę prizmę, ar ne?
Nežinau, ar būtinai per asmeninę, bet aš manau, kad jauni žmonės turėtų gebėti toje žinutėje pamatyti kažką, su kuo jie gali tapatintis. Tai nebūtinai turi būti kažkokia asmeninė patirtis, aš taip galvoju, bet manau, kad tai gali būti ir galbūt kažkokie probleminiai klausimai, kažkokios opios problemos, kažkokie rūpimi klausimai, ten nežinau, nuo žmogaus teisų iki aplinkosaugos, arba apskritai kažkokie kažkoks tas problematizavimas, kažkoks vat, pakvietimas pamastyti, pakvietimas kritiškai vertinti. Bet aš manau, kad politikos asmeninės patirtis taip pat yra labai labai svarbios. Mes gyvenam amžiuje, kur ten nuomonės formuotojai yra tokia, galima sakyti, valdanti tos socialinius tinklus grupę. Tai yra dėl to, nes tai jie dalinasi savo asmeniniu gyvenimu. Tai natūralu, kad tos asmeninės patirtis yra turbūt irgi labai efektinga priemonė.
Dar šiek tiek grįžtant prie prezidento rinkimų, kurie šiuo metu vyksta, na, daug aš čia pastebi, kad labai vangi buvo rinkiminė kampanija, kad čia maždaug vos neaiškus rezultatas, tai kiti net nelabai stengiasi. Kaip jums jį pasirodė iš tos komunikacinės pusės? Vis tiek stebit socialinius tinklus, žiūrit, ką įvairūs politikai, nebūtinai kandidatai prezidentus, bet ir jų, nežinau, bendražykiai, kiti politikai, visuomenininkai, ką masto?
Tai aš turbūt irgi sakyčiau, kad iš jauno žmogaus perspektyvos ir iš jauno žmogaus, kuris dirba su kitais jaunais žmonėmis, man taip ši kampanija, apskritai visų kandidatų tos kampanijos pasirodė tikrai vangokos, iki tol, kol neįvyko, žinau, ką renku, organizuojami debatai Lukiškių kalėjime. Aišku, tai nebuvo pačių kandidatų kažkokios ten iniciatyvos, tai buvo, žinau, ką renku organizacijos iniciatyva, bet vat, būtent iš jauno žmogus perspektyvos tai buvo tie debatai, man atrodo, kurie pritraukė tikrai daugelio jaunų žmonių dėmesį, nes aš kaip tik irgi visai naudojuosi TikTok'u, tai tomis dienomis, po to šeštadienio, kai vyko tie debatai, tos medžiagos iš tų debatų įvairių, tai nežinau, kažkokių geriausių momentų ar atsikirtimų, ar kažkokių juokelių, buvo labai daug ir aš manau, kad jų buvo labai daug, nes tada jau taip pagaliau žmonėms, jauniems žmonėms buvo įdomu. Aš manau, kad tai turbūt buvo įdomu dėl ir dėl vat, tų tokių įvairių momentų, bet tuo pačiu ir dėl aplinkos, dėl to, kad vyksta Lukiškių kalėjime, kažkokia vieta, kur renkasi daugiau jauni žmonės. Bet apie to aš irgi sakyčiau, kad ta kampanija buvo vangoka ir tai vat, kalbant irgi visiškai iš jauno žmogus perspektyvos, bent jau aš taip stebėdama tas kampanijas, nelabai suradau kažkokių daug temų arba kažkokių labai akivaizdžių politikų bandymų prieiti taip tiesiogiai prie tų klausimų, kurie yra svarbus jaunimui, iki tol, kol tai nebuvo kažkoks debatų formatas.
Taip. Ir jie buvo šiek tiek tokie laisvesni negu įprasti debatai, jie turėjo daugiau tokių galimybių ir save per tokią asmenybės prizmę išreikšti ir kartais netenka pamatyti, kad politikai su jaunais žmonėmis bendrauja taip labai žaismingai, čia visokie jokingi vaizdo įrašai, jūsų minėtas TikTokas, kai kurie labai mėgsta ten visokius vaizdelius kurti, ar tai yra tinkamas komunikavimo būdas, ar visgi reikėtų išlaikyti tą solidumą, bet kartu ir perduoti tą savo žinią jaunam žmogui?
Aš manau, kad ir taip ir ne, ir čia turbūt turi būti balansas, ir tą balansą tikrai nėra lengva žinoti, kaip tą balansą išlaikyti, ir galbūt nedaug politikų, ypatingai tų, kuriems trūksta ir šiaip tokios charizmos, galbūt ne visai žino, kaip tą daryti, arba kurie yra gal vyresnio amžiaus, bet tai taip, todėl, kad tai yra labai geros platformos. Mes negalim turbūt paneigti to fakto, nu, kad taip, jauni žmonės praleidžia daug laiko socialiniuose tinkluose, jie praleidžia daug laiko ypatingai kokiam TikTok'e, kuris turbūt jaunų žmonių tarpe yra pati pagrindinė platforma, iš kurių apskritai susižino kažkokias naujienas apie pasaulį ir susiformuoja nuomonės. Bet reikia ir mokėti kažkaip tą turinį pritaikyti, suprantant, kad jauni žmonės nėra vaikai. Visgi, ar visada pati geriausia forma pritraukti dėmesį, ten, nežinau, tik tokia yra rodyti politikės ten rankinės turinį? Turbūt ne, nes vis tiek reikia suprasti, kad jauni žmonės, jiems rūpi problemos ir jie nori išgirsti, ką politikai turi pasakyti. Tai aš manau, kad jeigu galima kažkaip tą turinį pritaikyti ir kad jis turėtų tokią pramoginę vertę, nes vis tiek jauną žmogų mes turime sudominti, Tai va tokie va, puikus momentai iš debatų ir visokie atsikirtimai, kažkokie gal piktesni ten pasakymai, kai juos iškerpa, yra visai įdomu. Bet tuo pačiu nereikia tų jaunų žmonių infantilizuoti ir suprasti, kad jiems irgi rūpi problemos ir galbūt tą turinį ir tose socialiniuose tinkluose kažkaip na, problematizuoti, iškelti kažkokius klausimus arba kviesti jaunus žmonės įsitraukti į kažkokias konkrečias veiklas.
Čia turbūt yra labai plona riba tarp to, kad tu kažkokią žinutę ištransliuoji ir tarp to, kad gali tapti tuo vadinamu interneto memu. Tai čia turbūt labai aktualu tokiem vyresniem politikams, kurie nori tą pulsą jaunimo pajausti, bet kartu ir na, gali šiek tiek skirtis jų pasaulėžiūrai, tuos pačius socialinius tinklus, ar turit receptą, kaip netapti tuo memu?
Ne, tikrai neturiu. Aš pati nesu nei politikė, nei politinės komunikacijos ten ekspertas su didelė patirtimi, bet aš manau, kad tai ne visada yra blogai. Aš manau, kad jeigu tai yra politikas, kuris turi daug charizmos, kuris gerai komunikuoja, kuris supranta, kaip veikia komunikacija, tai manau, Lietuvoje tikrai turim tokių pavyzdžių. Tai tą galima išnaudoti savo tikslams labai gerai ir aš manau, kad tikrai yra buvę politikų, kurie tą pakankamai gerai išnaudoja Lietuvoje. Tikslais galbūt jie nieko ten rinkėjų balsų prasme daug nepasiekė, bet kažkokio žinomumo sulaukė. Bet tuo pačiu galima labai greitai, tikrai sutinku, kad galima labai greitai nueiti į tą tapimą jau praktiškai jaunų žmonių akise, vien tik tokių memų ir kad ir kaip bebūtų gaila galbūt tai sakyti, tai mūsų prezidentas yra šiek tiek tokiai padėtyje, kuris yra populiaresnis turbūt vidutinio amžiaus ar vyresnių žmonių kartose, o jaunų žmonių tarpė jis toks galbūt ne kažkokia labai neigiama prasme, bet matomas kaip toks truputėlį memas, toks truputėlį jokingų situacijų kažkoks šaltinis dažnai. Tai irgi ta tokia ta plona linija, bet kaip jūs ir sakot, jinai tikrai išlieka, bet recepto dėje tikrai neturiu.
O galbūt tenka stebėti, nežinau, Europos ar pasaulio politikų komunikaciją ir kaip mes šia Lietuvos kontekste atrodome, kaip mūsų politikai atrodo?
Tai turbūt pasaulio politikų komunikaciją tenka stebėti tik tiek, kiek pačiai įdomu ir kiek susiduriu, tai tikrai kažkokios didelės analizės nesudariusi, bet aišku, turbūt geriausi tokie tos politinės komunikacijos pavyzdžiai turbūt visada yra tos anglosaksiškos šalis, Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, kur iš tikrųjų ta politinė komunikacija ir ta pati charizma yra labai labai svarbu ir ten visada, nežinau, aš visada, kai galvoju apie šitą temą, pagalvoju apie turbūt Baracką Obamą, kuris buvo tikrai labai įspūdingas komunikatorius, kuris visada labai gerai žinojo, kada reikia pajuokauti, kada reikia kalbėti rimtai, kaip pasijuokti iš savęs. Ir man atrodo, čia yra didelė turbūt jaunų žmonių akise, arba bent jau mano akise, kaip jaunų žmogaus, tai yra didelė Lietuvos politikų problema, kad jie nemoka pasijuokti iš savęs. Nes man atrodo, kad bent jau dauguma jaunų žmonių tai mato kaip labai įdomų dalyką, kai politikas, kai žmogus, kuris yra labai viešas, kuris turi didelę įtaką ir visada yra, kaip net nežinau, angliškai gal išsireikščiau on the spotlight, kad vat, moka pasijuokti iš savęs ir man atrodo Amerikoje, vat, ypatingai Baracko Obamos komunikacijai visada kažkaip to daug būdavo ir tose vat, labiau anglosaksiškose šalyse.
Bent jau aš pastebiu, kad labiau iš savęs pasijuokti linkiai yra tie politikai, kurie nėra labai aukštuose kažkokiuose postuose. Net ir per debatus buvo galima matyti, kad na, tie kandidatai, kurie surinko ten po kelis procentus, jie dažniausiai na, ir nevengdavo ir pajokauti ir apie save, ar ne, ar sutinkat su tuo?
Taip, tikrai sutinku ir manau, kad nežinau, aš galbūt manyčiau, kad politinė komunikacija yra labai svarbi dalis, bet aš nežinau, kiek tai Lietuvo, ar tai yra pats svarbiausias faktorius, kuris lemia rinkėjų pasirinkimus Lietuvoje. Galbūt ne, galbūt taip, nežinau, bet aš manau, kad tikrai buvo tokių žmonių mūsų rinkimuose, kur jie jau patys turbūt suprato, kad neišeis į antrą turą ir būdavo linkę pajokauti iš savęs, tai gal irgi dėl to, kad suprato, kad neišeis į antrą turą ir galima tiesiog kažkaip iš to laiko, kurį turi va, debatų arenoje ar komunikuojant su rinkėjais, kažkaip bent jau pasidaryti tokių matomumo taškų. Nes turbūt, kai, nu, aš taip įsivaizduočiau, turbūt, kai negali konkuruoti kažkokiomis ten idėjomis ar strategijomis ar balsais, tai tada turbūt bandai matomumu kažkaip konkuruoti.
Eurostato duomenimis 2022 metais 96% jaunų žmonių nuo 16 iki 29 metų Europos Sąjungoje teigia, kad kasdien naršo ir laiką leidžia internete, o Lietuva patenka į dešimtuką tų šalių, kur tas skaičius siekia beveik 100%. Na, ar tai reiškia, kad ateityje ta internetinė erdvė bus na, pagrindinė priemonė, kur bus galima rasti ir pasiekti tą jauną žmogų ir na, kaip jūs įsivaizduojate ateityje tą politinę komunikaciją?
Manau, kad tikrai taip. Čia atsakant į klausimą, ar internetinė erdvė taps pagrindinė erdvė pasiekti jauną žmogų, dabar jau yra, turbūt 100%. Nors aš nemanau, kad tai galbūt visada yra pats tinkamiausias būdas komunikuoti, nes vis tiek mano nuomonė pats tinkamiausias būdas yra gyvai bendrauti su jaunais žmonėmis ir tarkime mūsų organizacija jaunimo debatai, mes kai kurių savo renginių metu ir suteikiame galimybę tam, pasikviečiame politikus diskutuoti ir tuomet na, mūsų nariai arba apskritai renginio dalyviai dažnai užduoda daug ne tik įdomių, bet ir sudėtingų klausimų, tokių klausimų, kur tie politikai kartais pasijaučia šiek tiek nepatogiai, bet turi juos atsakyti ir man atrodo, ką mums duoda gyvas, ką suteikia gyvas komunikavimas su jaunais žmonėmis, kad tuomet ir tie jauni žmonės gali suprasti savo galę, nes jie gali užduoti klausimus, sakyti teiginius, į kuriuos antra pusė, tai yra į kuriuos tas politikas, kuris sakosi, tarkime, kad juos atstovauja, privalo atsakyti. Tai manau, kad gyvas bendravimas ir gyvas tiesioginis dėmesio jauniems žmonėms parodymas yra pati svarbiausia priemonė, bet be abejo, aš manau, kad jauną žmogų pasiekti jau ir dabar yra geriausia socialiniuose tinkluose, internete ir manau, kad taip visada ir bus. Ir aš manau, kad turbūt tiesiog tiems mūsų politikams reikėtų mokytis tą daryti ir turbūt galvoti, nežinau, ir apie dirbtinio intelekto kažkokią pagalbą ir kaip šitus įrankius, aišku, atsakingai, bet mokytis panaudoti, nes aš manau, kad kažkaip neigti, kad socialiniai tinklai nėra pati svarbiausia, tiksliau pati didžiausia jaunų žmonių pasiekimumą suteikianti priemonę galbūt nėra labai, nežinau, man atrodo, tai naivu ar kažkaip nelabai gal protinga.
Kągi, ačiū Jums, Rūta, kad skyrėte laiko, ačiū tiems, kurie mūsų klausėsi, priminsiu, kad apie politikų komunikaciją su jaunimu šiandien diskutavome kartu su Rūta Viešniauskaitė iš jaunimo debatų, o aš atsisveikinu iki kitų kartų ir likite su Žinių radiju.
Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.